Kami miharep para wargi ngaraos tentrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.
Saderek kaum dangu notifikasi ku Gusti, saderek dina waktos ieu nuju ngadangukeun Radio Advent Bewara Pangharepan. Nyaeta siaran kasehatan sareng rohani dina basa Sunda. Dina danget ieu pisan saderek disarengan ku Sim Abdi, Kang Eli sareng Teh Tati anu bade nyanggakeun dua rohang siaran, nyaeta rohang kasehatan sareng rohang kadua nu bade sami-sami ngulik kayaktian nu unggelna tina kitab suci. Radio Advent Bewara Pangharepan disiarkan ti Guam dina gelombang SW anu nyiar unggal enjing tabuh satengah genep sareng sonten tabuh satengah tujuh. Tah upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-4808. Salajengna mangga wilujeng ngadangukeun. Saderek hayu atu urang pedar rohang nu kahiji, nyaeta sagala rupa soal kesehatan raga urang. Wilujeng ngadangukeun.
Gusti dina rohang kesehatan dinten ieu nyuguhkeun hiji judul nyaeta 5 lengkah nuju kana pola hirup anu sehat anu disayugikeun ku situs ti Rumah Sakit Kertosono. Tah, parogi naon wae anu dimaksud 5 lengkah nuju kana pola hirup anu sehat. Atu parwargi tangtos hirup sehat mah dipikahoyong ku sararea oge. Tapi kumaha tah langkah-langkahna, tahap-tahapna supados urang tiasa ngahontal pola hirup anu sehat teh. Tanuka hiji disaurkeun tina situs Rumah Sakit Kertosono ieu, nyaeta nuka hijina perhatoskeun menu diet kanggo ngagaduhan gaya hidup anu sehat, urang kedah tuangan anu sehat sapertos sasayuran, bubuahan. Tah, tuang langkung sakedik karbohidrat, uyah, lemak anu teu sehat. Tah, sareng kedah disingkahan oge anu disebat tuangan junk food. Tak urang tiasa ngaleut sagelas jus sarang buah enjing-enjing kitu oge porsi sasayuran anu barareda unggal dintena atawa unggal tuangna benten-benten. Tah sasayuran hejo sarang bubuahan ngandung seueur nutrisi sapertos vitamin sarang antioksidan anu tiasa ngabantos ningkatkeun sistem kekebalan tubuh sareng ngalawan panyakit anu nyababkeun racun. Tuh, antioksidan ngabantos ngalawan panyakit mata, ningkatkan kesehatan kulit sareng kesehatan secara sagemblengna. Lajeng parorgi anu kadua, kedah langkung seueur ngaleut cai herang. Tuh, parorgi urang tiasa ningkatkan kesehatan sekaligus oge ngahemat artos ku ngaleut cai herang anu seueur. Tah cai herang tiasa masihan seueur mangpaat kanggo awak urang, sapertos masihan nutrisi oge ngabersihkeun racun tina awak urang, tiasa ningkatkeun fungsi otak oge, tiasa oge masihan energi kana otot urang, oge ngontrol naekna berat awak urang sareng nyaimbangkeun suhu sareng cairan awak urang. Tuh pergi ieu mah sehat ongkoh oge hemat kana artos dari di warnaan atawa inuman-inuman anu dina botol teh dina kaleng teh anu tos digulaan di warnaan mah atuh kedah seueur artos paraginya. Tah langkung sakedik lamun urang selangkung sakedik ngaleut cai herang bakal nurunkeun cadangan cairan tina awak urang sareng gaduh resiko ngentelkeun getih urang. Tah upami getihna ngentel, jantung urang bakal damelna langkung hebat, langkung capek kitu. Tah kanggo mompana, tah jantung anu damelna langkung capek tina jangka panjang mah bakal ngalaman ayana gangguan sareng masalah nu sanesna. Taku sabab gitu dianjurkan kanggo ngaleut sakitar 8 gelas unggal dintena. Lajeng anu katilu parogi nyaeta ngelola kesehatan mental. Tah ari awak urang teh peryogi tuangan tah. Tah mental urang ge peryogi tuangan mental. Tah nerapkeun gaya hirup anu sehat teh cekap ku tuangan anu bergiji. Tapi kesehatan mental oge peryogi diperhatoskeun lantaran mental mangrupakeun pondasi kesehatan secara sagemblengna. Penting ku urang tiasa ngelola pipikiran, parasaan unggal dintenna. Tah parawargi disabudeureun urang sakedahna aya jalmi-jalmi anu tiasa masihan sumanget sareng input atau masukan-masukan positif anu ngawangun. Tah biasakeun kanggo tiasa ninggal sisi kahirupan anu positif. Tah masing urang aya dina situasi anu pang gorengna pergi kedah yakin yen urang teh gaduh sisi positifna oge. Tah urang kedah nyingkahan parorgi hal-hal anu tiasa mawa parasaan negatif kana diri urang kitu oge kanu sanes. Tah kukitena urang kedah ngagaduhan waktos kanggo bersosialisasi kitu oge cekap tina bobona kulemna 7 dugikeun ka 8 jam unggal dintena. Lajeng anu kaopat parorgi nyaeta kedah nyingkahan stres parorgi. Supados urang tiasa nyingkahan stres sareng tuntutan hirup, urang kedah cobi ngaraos rileks. Kedah nyobi waktos istirahat heula. Aya waktosna parorgi urang kedah liren heula. Tarik napas heula sareng rada santai heula kanggo milampah hal-hal anu ku urang dipikaresep. Tah cobian sabaraha kagiatan anu santai sapertos meditasi, ngadengukeun musik kitu oge, ngaos bacaan-bacaan kitu oge tiasa kulem sakedap wae mah. Tah kagiatan-kagiatan samudera kitu berlibur oge tiasa ngabantos kahirupan urang jauh tina stres, nyingkahan stres nuju kana hirup anu bagja tangtosna. Lajeng anu kalima porgi nyaeta rutin olahraga. Tah olahraga teh porgi ibarat ngagaduhan kesehatan mental anu sae, urang oge kedah didukung ku ngagaduhan kondisi fisik anu sehat sareng bugar. Tah panalungtikan nunjukkeun yen lamun urang rutin milampah kagiatan fisik sapertos olahraga tiasa manjangkeun umur urang, tiasa ningkatkeun kesehatan sacara sagemblengna. Tah, dina riset dina panalungtikan American Heart Association nyarankeun aya 150 menit unggal mingguna kedah olahraga. Tuh, pergi mangga jadwalkeun kegiatan kanggo urang tiasa olahraga. Tah sakitu pergi 5 rupi atau 5 lengkah kanggo nuju pola hidup anu sehat. Mugi-mugi Gusti ngaberkahan urang. Amin.
Bunga tersapung umat manusia, sabab Kristus geus medar di lembur daun, cicirena di barang kulala maka di ebogen anadina pamakanan
dan lumadak netembong balat sawarga. Malaikat kecida pisan lobanan tinggalean dimalken muji ka Allah namun yakin juru salam tersumpi Tinu maha suci, kiwari tos jumpon kana janji. Seperti siar para nabi, Gusti Allah anjeunna kersami jami.
Radio Advent Bewara Pangharepan. Para wargi nemben urang parantos sami-sami ngadangukeun Bewara Kasehatan. Upami saderek ngaraos diberkahan atanapi aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomor telepon 022-821-8808. Salajengna urang teraskeun kana rohang nu kadua nu ngadeheus dawuhan Gusti atawa ngagali kayaktian tina kitab suci. Wilujeng ngadangukeun.
Cutat tina kitab Amsal atawa kitab Siloka pasal 4 ayat anu ka-20 dugikeun ka ayat 27. Kieu disaurkeun anak. Anaking, regepkeun, dengekeun omongan bapa. Kade ulah aya anu lolos. Ingetkeun, cangreud dina ati. Sing saha anu ngarti bakal diganjar hirup hurip. Masing asaknya mikir sabab anu nangtukeun watak hirup teh nya pikiran tea. Poma ulah ngomong anu lain sabenerna. Kudu pantrang bohong, cadu ngebobodo. Sing teteg netep kaharep, hate sing buleud, sing yakin, ulah ngeluk semua era. Pikir heula sing asak anu erek dipigawe, tangtu sagala anu diusahakeun teh bakal hade jadina. Jauhan anu jahat, lampah sing lempeng, poma ulah nyimpang ti jalan anu bener. Para wargi kaum dangu anu dipikaasih ku Gusti. Dina ayat-ayat anu nembe diaoskeun ku Sim Abdi, nyarioskeun pepeling-pepeling ti hiji jalmi anu diilhaman ku Gusti anu tos sepuh tangtosna. Anjeuna masihan pepeling anu nyebutkeun dirina bapa. Anaking, regepkeun, dengekeun ye omongan bapa. Tah, parwargi tangtos urang dina kahirupan teh geuning aya anu langkung sepuh. Nya sepuh urang, bapa urang atau indung urang. Tah tangtos sok masihan pepeling kanggo kahirupan urang. Aranjeuna tangtos masihan pepeling teh datos ngalaman. Ngalaman hirup lamun salah teh geuning kieu, lamun bener teh geuning kitu. Tah janten sagala rupa anu tos dialamana dinasehatkeun ka urang. Urang macan tangtu bisa ngalaman anu bener. Tahku kituna supaya bener, hayu barudak ngora. Parwargi sadaya anu langkung keneh ngora ti abdi komo mah. Dangukeun saurna yeuh omongan bapa. Tah, nasehat-nasehat anu disebatkeun, pepeling anu disebatkeun dina ayat-ayat ieu teh tangtos tos dialaman ku anu disebut bapa tadi, nyaeta nabi. Sang Nabi Sulaiman. Disaurkeun kieu, kade ulah aya anu lolos. Ingetkeun cangreud dina ati. Tah, maksadna tangtos pepeling ieu teh nyaan, da anjeunna ngalaman hirup kumaha jadi jalma anu sangsara, kumaha jadi jalma anu ngelmu, kumaha jadi jalma anu pangbeungharna, pangelmuanna. Tah, anjeunna tos ngalaman. Kieu disaurkeunana, sing saha anu ngarti bakal diganjar hirup hurip. Tah parogi rupina hirup teh kedah gaduh pangarti. Sagala hal anu disinghareupan ku urang bari can ngarti, hayu urang pilarian hartina. Aya parogi produk urang lamun ningali aya kecap dina tulisan-tulisan boh dina papan tulis kitunya, adina iklan-iklan duka iklan naon teh, lamun can ngarti cobi pilarian hartina. Talamun ngartos mah atuh tiasa jantan berkah ka urang. Taparogi aya rencang abdi, kalersan abdi pernah ka luar negeri, ari seratana teh seratan teu ngarti da. Komo di Thailand mah tulisan teh make tulisan anu teu ngarti kitunya, sanes tulisan Latin jiga urang. Hayang ka WC ka mana ieu? Da tulisan ge teu ngarti. Tah, kedah ditinggalian, ditaliti supaya ngarti. Lamun ngarti mah jalan urang ge jalan anu gampil. Tuh. Janten progi eta mah conto wungkul. Seueur kahirupan urang teh anu ku urang bade di jalanan can ngarti. Urang kedah milarian pangarti supados hirup urang bakal diganjar hurip tadi. Tah, hirup anu hurip, hirup anu ngaleuyah ku berkah-berkahna Gusti, anu disayugikeun ka jalmi anu gaduh pangarti tadi. Janten lamun urang maca, lamun urang ngaji bahan-bahan bacaan komode kitab suci muncan ngarti taroskeun, lamun can ngarti teras urang teleman. teleman dugikeun ka Gusti masihan hidayah ku Roh Sucina masihan pangarti janten urang gaduh hirup anu hurip. Lajeng ayat anu 23, masing asaknya mikir sabab anu nangtukeun watak hirup teh nya pikiran teh atuh. Jalan hirup urang ayeuna dugi ka payun teh geningan ditangtukeun ku pipikiran urang. Tah, pipikiran urang gaduh pikiran anu sae teh kulantaran dilebetan hal-hal anu sae. Kecap-kecap kalimah-kalimah anu sae anu tiasa nungtun kahirupan urang. Talamun urang lalajo nonton nu teu paruguh, maca anu teu bener, komo ngadangukeun nu teu paruguh mah atuh hirupna teh pacampur dina pipikiran urang teh hal-hal anu hade jeung nu goreng. Kukituna jalan hidup urang, watak hirup urang teh watak anu goreng lantaran diasupan hal-hal anu goreng karena pipikiran urang. Tah, janten disebatkan dina ayat nu tadi, masing asaknya mikir teh sabab anu nangtukeun watak hirup teh gening pikiran urang. Tah, lajeng parogi ayat 24, poma ulah ngomong anu lain sabenerna, kudu pantrang bohong, cadu ngabobodo. Tuh, urang kedah tigin parogi, urang kedah pengkuh nya nyebutkeun nu bener teh bener, anu salah teh salah. Jiga kompas teh parogi, jarum kompas mah dikumaha-kumahakeun ge anger we nunjukna teh nuju ka belah kulon, belah kulon, belah kalernya paroginya, terus nuju belah kaler. Lantaran kitu we da kompas mah. Tah, kitu oge urang kedah ngomong anu sabenerna, dikitu kieu oge tetep ngomong nu bener, pantrang kana bohong jeung ngabobodo. Tuh. Lajang anu ayat 25 paragi. Sing teteg neutep ka hareup, hate sing buleud sing yakin ulah ngeluk semu era. Lamun lempang bade nuju ka mana paragi, pikiran heula bade ka mana urang. Tah, sim abis sok mindeng parogi, bari lempang teh bari mikir nu lain, duga duka bade dugi ka mana ye, da bari mikir teh tetepkeun heula bade ka mana, jalanna ka mana, langsung urang lempang. Tah, netep ka hareup entong loba culak cileuk culang cileung ka kiri ka kanan, tah ka kiwa atawa ka belah katuhu. Entong luak liek parogi, hate teh kedah buleud sing yakin. Tah, parogi lamun urang loba salah mah jiga ayat ieu disebatkeun loba ngeluk semua era lantaran teu yakin hirup nage lempang na teu yakin bade ka mana. Tadi teh kedah dibekelan pipikiran anu sae, yakin buleud ya pipikiran urang atawa tujuan hirup urang teh. Anu ka 20 genep ayat 26, pikir heula sing asak anu arek dipigawe, tangtu segala anu diusahakeun teh bakal jadi, bakal hade jadina. Lamun urang para wargi mikiran heula, ngitung-ngitung heula naon wae anu bade dipidamel, pasti anu bade dipidamel teh bakal hasil, bakal sukses para wargi. Tah, kukituna parogi ayat ieu masihan pepeling ka urang, hayu sing asak pikir sagala rupa anu bade di pidama. Ayat 27, jauhan anu jahat, lampah sing lempeng, poma ulah nyimpang ti jalan anu benar. Sami disareng jalan ayat nu tadi paroginya, jalan urang tos dipikiran atos asak pikir, asak pikir ta urang bade nuju tujuan anu jelas. Tak aku gitu nak pergi ngemut-ngemut ayat-ayat ieu ngabandingkeun sesauran anu disebatkeun dina kecap-kecap Nabi Isa anu nyaurkeun yen anjeuna teh jalan anu lempeng. Tuh, anjeuna ngangkangkeun dina serat atawa Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 ngangkeun yen sim abdi kuring ya jalan anu lempeng teh, hayu tuturkeun, hayu nuju ka jalan anu lempeng ieu. Sing saha wae anu bade nuju ka sawarga kedah ngalangkungan sim abdi, lantaran abdi jalan anu lempeng teh. Tah mugi-mugi porgi ieu pepeling dina kitab Amsal jantan berkah kanggo tumuwuhna iman urang sadaya. Mangga porgi urang ngadua. Nun Gusti, rebu nuhun puji syukur ka Gusti anu tos mepeling abdi sadaya. Ku kecap-kecap ayat kitab suci dina kitab Amsal supados abdi tiasa lumampah dina jalan anu lempeng nyata Isa Almasih. Nun Gusti, nuhun ka Gusti kulantaran masihan hidayah kanggo abdi tiasa percanten, tiasa terang karena jalan anu lempeng ieu. Disangakeun ieu doa dina asmana Isa Almasih juru selamat dunia. Amin.
Kitu kaum dangu siaran dinten ieu nutos narabas waktos salami satengah jam. Mugi-mugi dua rohang nu parantos didugikeun bakal janten berkah kanggo para wargi sadaya. Sakali deui upami saderek ngaraos diberkahan atawa bilih aya pertarosan, sumangga ngontak wae ka nomer telepon 022 821 48 08. Sim kuring Kang Eli sareng Teh Tati bade undur diri. Hatur nuhun kana perhatosan saderek. Tepang dangu deui dina waktu sareng gelombang nusami.
Gustinu Maha Suci, kiwari tos jumpon kana janji. Saperti siar para nabi, Gusti Allah anjeunna kersami jami.
Bunga tersapung umat manusia, sabab Kristus geus medal di lembur Daud, cicirena di berong kulala maka di ebogen nanandina pamakanan.
Daku madap ketembong balat sawarga, malaikat kecida pisan lobana, tinggalean nembalkan muji ka Allah, ngamulyakeun juru salam tersumpi.
Kami miharep para wargi ngaraos tengtrem ngadangukeun program radio ieu. Upami para wargi kersa nampi kado alit, sumangga seratkeun kana alamat email bible@awr.org atawa ngontak kana nomor WhatsApp. Nomorna +1 224 222 0777.